Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci, bashkë me producentin Majra Elshani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Me 2 shtator nis viti i ri shkollor, në disa shkolla në Prishtinë do të ketë mësim gjithditor. Integrimi i shqiptarëve në institucionet e Serbisë, një kërkesë e vjetër mbi një dekadë. Në ÇKUK bën gati për ekzaminimet të reja të foshnjave. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Viti i ri shkollor 2024-2025 pritet të nisë në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës me 2 shtator. Si vjet për herë të parë, në 5 shkollat e Prishtinës do të zbatohet mësimi gjithditor për nxënësit e klasës së parë dhe të pestë. Zyrtarë të arsimit pohojnë se tashmë janë duke realizuar përgatitjet e fundit, përderisa prindrit dhe njohës të fushës së arsimit vlerësojnë se ky projekt do të rrisë cilësinë në arsim. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e zgjeruar dhe ju ftojmë të dëgjojmë tani.
Mësimi nuk do kufizohet vetëm në libra dhe në teori, do ketë aktivitete praktike, lojra edukative, rekreacion e kulturë. Këto ndryshime do zbatohen në vitin e ri shkollor 2024-2025 në ciklin e olet në 5 shkolla fillore publike në Prishtinë. Mësimi gjithditor do zhvillohet për herë të parë për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën. Shkollat ku do nisë ky projekt janë Fajkunica, Gjemail Mustafa, Shkolla Gjelber, Nazim Gafuri dhe Qamil Batali. Drejtoresha arsimit në komunën e Prishtinës, Jehona Lushaku, tregon për Radion Evropa Lirë se si do duket një ditë mësimi.
Fillohet mësimi në ora 7:45 minuta deri në 8:20, që do të jetë shujta e mëngjesit. Pastaj do të realizohet kurrikula bazë deri në ora 12. Nga ora 1 do të ketë aktivitete shtesë. Këto janë aktivitete kryesisht rekreative që kanë të bëjnë me sportin, me artin, me muzikën, me dramën, filmin.
Lushaku thotë se një shujt të ngrohtë në drekë fëmijëve do t'u asiguroj shkolla. Ajo do të përgatitet nga kuzhina qendrore Prishtinës dhe do financohet nga komuna. Këto ndryshime do nisin si pasaj nga 30 shtatore. Nga 2 shtatore, kur si vjet nisi viti ri shkollor, deri në datë, mësimi do zhvillohet si kurse deri më tash, me nga 3-4 orë në ditë. Kjo për faktin se për realizimin e mësimit të gjithditor, nxënësit e klasave nga 6-ta deri në të 9-ën, në shkollat ku ai do zhvillohet, do duhet të barten në objektet e tjera shkollore. Kjo zgjidhje është bërë pasi 5 shkollave u ka munguar infrastruktura nevojshme për qëndrim ditor, thotë Lushaku. Si pasaj, deri në fund të muajit ardhshëm, ato do të pajisen me kuzhina të reja, karrike, tavolina, tableta digjitale, dollape për libra e të tjera.
Jemi koncentruar në realizimin renovimit të tërsishëm të objekteve. I kemi porositur inventarin e ri për të gjitha shkollat me 1-5, i cili do të na arrijë gjatë muajit shtator.
Me 27 gusht, ekipi Radios Evropa Lirë vizitoj shkollën fillore Fajkunica, ku pasë objekti ishte duke u pastruar, ndërsa disa klasa, kryesisht ato në të cilat kanë mësuar nxënësit nga 6-ta deri në të 9-ën, ishin të zbrazura në pritje të inventarit të ri të përshtatshëm për fëmijë. Drejtoresha kësaj shkolle, Jehona Uruqi, shprehet entuziazmuar për projektin e ri.
Pastaj kemi hapësirën e filmit, pastaj do të bëhen edhe nëpër klasët aktuale, kënde atraktive me ulse të cilat mundsojnë fëmijën me lëviz, me ushlodh, ko pas kohe.
Shkolla që drejton ajo i ka gjithsejti 1470 nxënës, prej tyre mbi 760 i takojnë ciklit e olet. Prindërit kanë pritshmëritë larta nga mësimi gjithditor. Kryetari i Këshillit e Prindërve të Komunës së Prishtinës, Fisnik Durguti, thotë se të gjitha vendimet edhe investimet e komunës në për shkolla janë ndërmarrë në koordinim me prindërit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se në mesin e kërkesave kryesore që kanë paraqitur prindërit para zyrtarëve komunal ka qenë sigurimi dollapeve për libra. Me vite ata janë ankuar se pesha çantave të fëmijëve është të rënd.
Drejtoria për arsim na ka informuar se të gjitha detyrat e shtëpisë në fakt do të kryen vetëm shkollë. Në fakt do të jenë të lirë me libra se kjo ka qenë një problematikë kogja e madhe për prindin, për bartin e libras.
Njohës të fushës së arsimit vlerësojnë se ky modeli mësimi do të luajë rol të rëndësishëm në ngritjen e cilësisë së arsimit në institucionet përkatëse. Deri më tash, mësim gjithëtor kanë zhvilluar vetëm disa shkolla private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Preshev dhe në komunat e tjera me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, të rinjet po largohen për shkak të mungesës së mundësive për punësim dhe mosnjohje e diplomave nga Kosova. Nga komuniteti shqiptar thonë se po përballen me vështërsi në gjetjen e punës në institucionet shtetërore të Serbisë, ndërsa kërkesat e tyre për përfaqësim të barabartë dhe njohje të diplomave janë përfshirë në një plan të miratuar në vitin 2013, zbatimi i tij ende nuk ka ndodhur. Kronik në shërbimit e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ljudi ne vide perspektivu i odlaze. Mladi koji su završili školstvo ne mogu da se zaposle baš zbog nepriznavanja diplome.
Të rinjtë nuk shohin perspektivë dhe i largohen sepse nuk gjejnë punë dhe nuk u njihen diplomat nga Kosova. Kështu e përshkruan Liridon Latifi, 40 vjeç, situatën në Preshev, komunë në jug të Serbisë e banuar me shumicë shqiptare. Sipas tij, shqiptarët e kanë të vështirë të gjejnë punë në institucionet shtetërore. Përfaqësimi i barabartë në institucionet e Serbisë dhe njohja e diplomave nga Kosova, pavarësisht se cilës Serbia nuk e njeh, janë ndër kërkesat kryesore të pakicës kombëtare shqiptare, përmbushjen e të cilave ajo e pret për më shumë se një dekadë. Ato kërkesa janë përfshirë në planin prej 7 pikash të hartuar nga përfaqësuesit e pakicës kombëtare shqiptare dhe të pranuar nga qeveria e Serbisë në vitin 2013. Por që atëherë plani i veprimit për zbatimin e tij nuk është miratuar.
Kjo është shumë e za sam osjećaj i bezbednosti, ali i pripadnosti ove zemlje.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme për vetë ndjenjën e sigurisë, por edhe për përkatësinë e këtij vendi, thot për Radion Evropa e Lirë Aleksandar Popov nga Qendra Joqeveritare për Rajonalizëm. Trupi koordinues qeveritar për tri komunat me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, Preshev, Bujanovce, Medveç, nuk ka të dhëna të sakta për përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e vendit. Për mendimin tim, dy pengesat më të mëdha për një përfaqësim më të madh të pjesëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare në organet komunale në Preshev, Bujanovce dhe Medveç janë në një pengesat gjuhësore dhe në dy aplikimet e pamjaftueshme për konkurset e publikuara nga autoritetet shtetërore, thot për Radion Evropa Lirë Nenad Mitrović, drejtori i trupit koordinues.